Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Na 300. dan rata u Ukrajini predsjednik Volodimir Zelenski otišao je u posjetu vojnicima na frontu u gradu Bahmut u regiji Donjeck. Putin i Lukašenko razgovarali o formiranju zajedničkog odbrambenog prostora u regionu. A na dan radnika sigurnosne agencije u Rusiji 20. decembra predsjednik Vladimir Putin je putem video obraćanja poručio:
maksimalna sobranost, koncentracija sil trebaju se sad od organa.
Potrebna je maksimalna spremnost i koncentracija naših obavještajnih agencija, uključujući i vojne obavještajce. Neophodno je zaustaviti aktivnosti stranih specijalnih službi i da se brzo identifikuju izdajnici, špijuni i saboteri. Rad granične službe FSB-a treba da se ojača. Državna granica je najvažnija, ključna za osiguravanje sigurnosti države i mora se čvrsto čuvati. Pokušaj upada moraju se brzo i efikasno spriječiti korištenjem postojećih kapaciteta i sredstava, među kojima su i mobilne i specijalne jedinice.
Mobilnih djestvi i specijalnog naznačenja.
Rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tražio od komandanta NATO saveza da zaštiti Srbe na Kosovu. Evropska unija za podršku reformi vladavine prava u Srbiji izdvojila 20,8 miliona eura. Komitet Američkog kongresa preporučuje krivično gonjenje Donalda Trumpa. Broj smrtnih slučajeva od COVID-19 u Pekingu raste. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Prema podacima UNHCR-a u Bosni i Hercegovini je unazad 15 godina bilo oko 1900 apatrida, a danas je registrovano 28 ovakvih slučajeva. Nihada Gegić, porijeklom sa Kosova, jedna je od osoba koja nema državljanstvo i druge dokumente.
Prvi mi je problem bio policija, znači ono, kad izađem 10, spole 11, a drugi problem je bio što se nisam mogao pisati u srednju školu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za uklanjanje barikade na sjeveru Kosova je potrebno političko rješenje, bez obzira što je to pitanje donekle povezano sa vladavinom prava, jer se narušava sloboda kretanja i javni red i mir. Ovo su za Radio Slobodna Evropa ocijenili stručnjak za bezbjednost Mentro Vrajoli i direktor nevladine organizacije Aktiv Miodrag Milićević. S druge strane, pripadnici srpske zajednice sa sjevera koji 11 dana blokiraju puteve na sjeveru poručuju da barikade treba da uklone oni koji su ih postavili, ali tek nakon ispunjavanja njihovih zahtjeva ili dogovora. Prilog Bekima Bislimija priredila je Sandra Cvetković.
U opštinama na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, pojedinci su 10. decembra postavili barikade kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pantića, kog kosovske vlasti terete da je učestvovao u napadu na prostorije Centralne izborne komisije Kosova. Mentor Vrajoli, izvršni direktor Kosovskog centra za bezbedonosne studije, navodi da bi barikade na severu Kosova sada po pravilu trebalo da ukloni policija Kosova, jer se to pitanje tiče vladavine prava, ali napominje da je situacija specifična jer je umešana i Srbija. Zbog toga, se kaže dalje, on narušava teritorijalni integritet Kosova, te smatra da je neophodna intervencija KFOR-a, vojne misije NATO-a na Kosovu. Ukazuje da je očigledno da kosovske vlasti nastoje da daju vremena političkom rešenju. Ipak neće dugo biti barikade na putevima. Mislim da kosovska policija preduzima odgovarajuće mere koje omogućavaju da se te barikade mirno uklone. Međutim, ako se to ne desi, ne samo policija, već i svi nadležni organi bezbednosti na severu Kosova moraju zajedno da koordinišu i uklone barikade. Smatram da je ipak ispravno da se najpre pruži prilika svojevoljnom pristupu rešavanju tog problema, kaže Vrajoli. I Miodrag Milićević iz nevladine organizacije Aktiv smatra da bi u normalnim okolnostima barikade trebalo da ukloni policija, ali da trenutne okolnosti ne dozvoljavaju tako nešto. Ukazuje na pogoršene odnose između kosovskih vlasti i predstavnika srpske zajednice na severu Kosova, te podlači da bi se trebalo pronaći političko rješenje, jer bi u suprotnom moglo da dođe do eskalacije situacije.
postojeća situacija trenutno na severu Kosova izuzetno nabijena snažnim emocijama i tenzijama i bojim se da bi bilo kakvo nasilno uklanjanje barikada prouzrokovalo daleko veće posljedice nego što bi to bio slučaj kada bi se našlo i naravno to mirno rješenje.
Građani Severne Mitrovice sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa smatraju da se oko uklanjanja barikada na severu mora postići kompromis sa kosovskim vlastima. Slušamo Milana Miodraga i Slobodana.
Pa ko je postavio, valjda? Mislim tako, ne. Onda bi bili zadovoljni jedni i drugi, mislim, ono, ne znam.
Narod će skloniti barikade kada se ispune uslovi. Policajci koji su hapšeni, braniti se sa slobode i to je to.
Ja mislim da ne treba da se uklone, ipak treba da se ispune ovi uslovi zajednica srpskih opština i policija da ne ode, a ovaj da je ode sa Kosova, da ne dolaze tu, jer dok se naši ne povrate ponovo institucije, da dođe naši policajci i ovi, ko što je dogovoreno.
Kosovske vlasti navode da imaju kapacitet da uklone barikade, a premijer Kosova Albin Kurti je naveo da je u stalnoj koordinaciji sa KFOR-om i da će im pružiti još malo vremena da ubede lokalno stanovništvo da ukloni barikade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Bekim Bislimi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima UNHCR-a u Bosni i Hercegovini u posljednjih 15 godina bilo je oko 1900 apatrida, a danas je registrovano 28 ovakvih slučajeva. Riječ je o osobama koje zbog spleta različitih životnih okolnosti nemaju državljanstvo i druge dokumente. Među njima su ljudi koji su zbog raseljavanja i ratova te uništenih matičnih knjiga ostali bez dokaza potrebnih za dobijanje dokumenata u Bosni i Hercegovini, ali i oni koji su žrtve političkih odnosa zemalja u regiji. Više u prilogu Marije Augustinović.
Mustafa Zoga iz Doboja godinama živi u Bosni i Hercegovini bez jednog osobnog dokumenta. Mustafa je s Kosova doselio sa ocem 1982. godine. U Doboju je završio osnovnu i srednju školu. Početkom rata u Bosni i Hercegovini postaje punoljetan i tada saznaje da je nestala originalna verzija njegovog rodnog lista iz vremena bivše Jugoslavije i da nema prijavljeno prebivalište. Rodni list Kosova star godinu dana jedino je što danas posjeduje, no za BH vlasti on ne važi s obzirom na to da Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova.
Pa oni su meni dali privremene, valjda nisu imali dovoljno dokaza da sam to taj na osnovu svjedoka. Kad god me policija zaust moram, ona rasprava s njima zašto, kako, ljudi vam uopšte ne vjeruju da se to može. Tako da. Znači ne možete dokazati kroz jednostavnu proceduru da ste čovjek, eto.
Prema podacima UNHCR-a u Bosni i Hercegovini je evidentirano 28 apatrida, odnosno osoba koje su nevidljive za sistem te žive bez državljanstva ili ostalih dokumenata. U takvoj situaciji našla se i 28-godišnja Nihada Gegić, koja je također porijeklom s Kosova.
Kada me neko, znači, samo spustio na ovaj svijet, mislim, isto nevidljiva. Prvi mi je problem bio policija, znači, ono, kad izađem 10, pove 11, a drugi problem je bio što se nisam mogao pisati u srednju školu, a imala sam želju. U izasku ili u krojačku školu, a nisam mogla.
Zakoni o parničnim postupcima na nivou 2 BH entiteta omogućavaju osobama koje nemaju dokaze poput rodnog lista da im se sudskim putem utvrdi datum i mjesto rođenja. Uz pomoć organizacije Vaša prava iz Sarajeva, Nihada je prije 6 godina započela administrativnu i pravnu borbu i nada se da će uskoro biti upisana u matične knjige i dobiti državljanstvo. Predstavnik organizacije Vaša prava Bakir Mrkonja.
Smatramo da su ti propisi malo prestrogi i neadekvatni i da osobama stvaraju probleme. Uzmite u obzir da Nihada svoj postupak koji je toliko očigledan, evo već 6 godina vodimo postupak, nismo ga još uvijek završili jer neko ne priznaje neki dokument. Nema potrebe za takvim pristupom budući da se radi o najelementarnijim ljudskim pravima.
Iz Ocijeka za međunarodnu pravnu pomoć pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine naveli su u kratkom telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa da se u ovom slučaju radi o političkom pitanju, što nije u njihovoj nadležnosti. Istaknuli su da su o dokumentima s Kosova i sami nekoliko puta postavljali pitanje Ministarstvu vanjskih poslova BiH u skladu s odredbama Zakona o javnim ispravama. Iz Ministarstva vanjskih poslova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da pojasne status koji u Bosni i Hercegovini imaju dokumenti izdani od organa Republike Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog odnosa Srbije i Kosova podižu se zaštite od manipulacije i dezinformacija na stranicama na Wikipediji, najvećoj slobodnoj online enciklopediji koju uređuju volonteri. Više o analiziranim stranicama o Kosovu slušajte u prilogu Ive Gajić.
Nekoliko stranica na Wikipediji na srpskom jeziku koje se odnose na Kosovo menjane su više stotina puta od kada su prvi put napravljene početkom 2000-ih. Najveći broj izmena pratile su nacionalistički narativ o Kosovu kao delu Srbije, što je stav vlasti i većeg dela opozicije u Srbiji. Iako na Wikipediji postoji više stranica o Kosovu, analiza Radija Slobodna Evropa fokusirala se na tri kojima se objašnjavaju pojmovi Kosovo, Republika Kosovo i Kosovo i Metohija. Te stranice su od svojih nastanka menjane preko 2200 puta, a uređivalo ih je između 100 i 300 autora od kada su nastale. Članke na Wikipediji zajednički pišu dobrovoljci širom sveta, a većinu članaka može da uređuje svako ko ima pristup internetu. Danas su stranice Republika Kosovo i Kosovo i Metohija zaštićene zbog učestalih vandalizama, te ih mogu mijenjati samo određeni korisnici. Naime, administratori imaju mogućnost da zaštite stranice ili fotografije tako da ne mogu da ih mijenjaju svi korisnici, već samo oni kojima su oni dali tu mogućnost. Analiza Radija Slobodna Evropa je pokazala da je Wikipedija podizala stepen zaštite u danima kada su odnosi Srbije i Kosova bili pred ili na ivici eskalacije. S druge strane, stranica Kosovo ima nešto manju vrstu zaštite i mogu je mijenjati samo oni korisnici koji imaju nalog, što znači da nije dozvoljeno anonimno uređivanje. Nove tenzije u odnosima Srbije i Kosova nisu uticale na izmjene na ovim stranicama upravo zbog višeg stepena zaštite. Kako objašnjava Gorana Gomirac, menadžerka za saradnju sa institucijama kulture u Wikimediji Srbije, stranice poput ovih ipak zahtevaju više pozornosti.
Kada dolazi do prevelikog sukoba mišljenja, članci jednostavno moraju zaključati i polaziti se od činjenica koje su negde dokazane i koje se mogu potkrijepiti dobrim referencama i literaturom.
Kako ističe, do više promjena dolazi i kada se dešavaju važni politički događaji koji su vezani za temu članka. Tada dolazi i do više posjeta. Tako je na stranicama o Kosovu u važnim političkim trenucima došlo do značajno više čitanja ovih članaka. To se može objasniti i činjenicom da kada se u pretraživač Google ukuca reč Kosovo, prvi rezultat koji izlazi jeste članak na Wikipediji. Stefan Janjić, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na severu Srbije, za Radio Slobodna Evropa je objasnio da Google bira šta će postaviti na prvo mesto i čemu će dodati dodatnu vidljivost na osnovu posjećenosti.
Google svoje informativne okvire, a to je ono što nam se pojavi kada ukucamo ime neke osobe ili ime neke zemlje, uglavnom bazira na Wikipediji zbog toga što je ona izuzetno dobro indeksirana, zbog toga što ima veliki broj poseta.
U tekstu Radija Slobodna Evropa analizirane su i stranice Džerdana Šaćirija i Granita Đake, fudbalera poreklom sa Kosova, a reprezentativaca Švajcarske nakon meča trećeg kola mundijala u Kataru između Srbije i Švajcarske 2. decembra. Ceo tekst, kao i ostale sadržaje, možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org, ali i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda za Radija Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Aleksandar Vulin, nezamenljiv kadar. Nekadašnji saradnik Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića, danas je najodaniji saveznik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Jedno da vam kažem, predsjednik Aleksandar Vučić me ništa nije molio, naredio mi je, ja sam naređenje sproveo.
Što bi rekao najveći državnik 20. veka Josip Staljin, kadrovi su sve.
Posle dugogodišnjeg ministarskog staža u vladi Srbije imenovan je za čelnika Nacionalne bezbednosne službe Bezbednosno-informativne agencije. Kritičar Zapada i Evropske unije, poznat po prijateljskim odnosima prema Rusiji.
Da smo jedina zemlja koja nije imala sankcije u Federaciji.
zagovornik srpskog sveta.
Zadatak ove generacije političara jeste stvaranje srpskog sveta. Zadatak ove generacije političara jeste da objedini Srbe gde god oni budu živeli.
Posećuje grob Slobodana Miloševića.
Da se podsjetimo na jednog velikog čoveka i na vreme koje, kada je on vodio Srbiju, tada je Srbija bila hrabrija i tada je Srbija bila slobodnija.
Poznat je po aferi Tetka jer je rekao da mu je 200.000 evra za stan pozajmila ženina tetka iz Kanade.
Ko vam kaže da je preneto u jednom
komadu? A kako ste? Pa tako što ste isplatili u jednom danu.
Ne, ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000?
To je zakon. Možete da kažete kako ste preneto?
Evo, rekao sam.
Koji je put Vulin prešao od ulaska u politiku 90-ih do danas, poslušajte u podcastu Između redova, na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Osvetnička pornografija biće novo krivično djelo u Crnogorskom zakoniku o krivičnom postupku, za koje je zaprećena kazna zatvora do 2 godine. To je propisano predlogom izmjena i dopuna zakonika koje je Ministarstvo pravde proslijedilo Evropskoj komisiji na mišljenje. U nevladinom sektoru smatraju da su propisane kazne izuzetno niske. Iz Podgorice se javila Aneta Durović.
Osvetnička pornografija podrazumijeva da učinilac trećem licu učini dostupnim video snimak, fotografiju ili drugi zapis sa seksualnim sadržajem bez pristanka lica na koje se sadržaj odnosi. Istraživanja pokazuju da su muškarci najveći korisnici ovakvih pornografskih sadržaja i dominantni u grupama na društvenim mrežama gdje se oni razmjenjuju. Aleksandra Gligorović iz nevladine organizacije Prima i autorka studije Osvetnička pornografija u krivičnim zakonima u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da bi predviđene 2 godine zatvora trebalo da bude minimalna kazna.
Moj lični stav je da je ta kazna premala, da treba da postoji minimalna kazna. Ja bih za minimalnu kaznu stavila 2 godine, pa povećala taj. Zato što bi se onda poslala poruka mnogo bolja o u stvari štetnosti i mogućim posljedicama. Bojim se da kod nas zakonodavci ne razmišljaju kakve posljedice može da ima takav neki čin, pogotovo u našoj sredini, maloj, malenoj, gdje se zna sve živo i gdje vi kad jednom budete izloženi na internetu ovakvim stvarima, vaš život i sad zamislite život jedne djevojčice ili jednog mladića od 15 godina, 16, 18, 19, potpuno je nebitno na što će on se jutro da liči.
Ističe da je u Crnoj Gori ovaj vid seksualnog nasilja rasprostranjen i naglašava da je do sada tretiran kroz druga krivična djela.
Najčešće govore o tim situacijama kada se koristi materijal koji je sačinjen u nekim trenucima nekada ljubavi, najveće pažnje i slično, a on se kasnije zloupotrijebi i to na način da se osoba ucjenjuje ili da je se prijeti. Međutim, ono što je jako važno jeste da najčešće iza toga stoji zaista cilj da se nečiji život ugrozi i njegovo to neko stanje.
Maja Ričević iz Centra za ženska prava, koja je bila članica radne grupe Ministarstva pravde za Radio Slobodna Evropa, izražava zadovoljstvo zbog usvajanja izmjena. Propisana je kazna zatvora do 2 godine za osnovni oblik ovog dijela. Smatram da je pozitivno što je kriminalizovano ovo ponašanje, predviđena kazna zatvora i što se ovo djelo goni po službenoj dužnosti. Time je država preuzela obavezu da zastupa ove slučajeve. Rejčević naglašava da je važno to što je propisano oduzimanje spornih sadržaja i uređaja kojima je počinjeno krivično djelo, što bi trebalo da zaustavi mogućnost dalje zloupotrebe. Kazna zatvora do 2 godine predviđena je i za lice koje prijeti drugom da će učiniti dostupnim trećem licu ovakve sadržaje. Ukoliko ih putem interneta proslijedi i ti sadržaji budu dostupni većem broju lica, kaznit će se do 3 godine zatvora. Ukoliko je djelo učinjeno prema djetetu, predviđena je zatvorska kazna od 1 do 8 godina, a ako ga učini službeno lice, kaznit će se kaznom zatvora od 2 do 10 godina. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U eskalaciji korupcionaškog skandala u Evropskom parlamentu,
Katar je upozorio Evropsku uniju da bi istraga o navodima da su osobe povezane sa parlamentom primale novac od te države mogla da ugrozi razgovore o energetskoj bezbednosti. Upozorenje iz Dohe je stiglo posle drugih kritika iz Evrope na račun Katara, koji ima sve veći značaj kao izvor tečnog prirodnog gasa, dok evropske države pokušavaju da nađu alternativu za ruske energente, pišu svetski mediji. Posle navoda o korupciji i pokušajima uticaja Katara na zvaničnike u Evropskom parlamentu, evroposlanici su prošle nedelje izglasali suspenziju rada na sporazumu o liberalizaciji viznog režima sa Katarom i zabranu pristupa katarskim zvaničnicima ili predstavnicima kompanija o toj instituciji. Katar je u odgovoru kritikovao Evropski parlament, upozoravajući da bi diskriminatorni potez mogao da naškodi široj saradnji Evropske unije i Katara u oblastima u kojima Unija zavisi od Dohe, među kojima je energetika, ističe Politico. U saopštenju katarskog diplomate 18. decembra navodi se da je žalosno što su neki postupili na osnovu, kako je rekao, netačnih informacija i predrasuda prema Kataru i ističe da ta zemlja odlučno odbacuje optužbe koje njenu vladu povezuju sa nedoličnim ponašanjem. Belgijske vlasti optužile su 4 osobe povezane sa Evropskim parlamentom, uključujući jednu od potpredsednica institucije, Evu Kaili, za učešće u kriminalnoj organizaciji, korupciji i pranju novca, zbog navoda da su primali novac u zamenu za zastupanje Katara u parlamentu. Katar je također kritikovao Belgiju zbog toga što ga nije obavestila o istrazi, za koju belgijske vlasti kažu da je trajala više od godinu dana pre prvih hapšenja ovog meseca. Od izbijanja rata u Ukrajini ispostavilo se da je Katar jedna od najboljih nada Evrope za odvikavanje od zavisnosti od ruskog prirodnog gasa, ukazuje Wall Street Journal. Sa Katarom su o dugoročnim isporukama gasa pregovarali Nemačka, Francuska, Belgija i Italija. Međutim, kako navodi američki list, katarsko saopštenje označilo je oštru eskalaciju skandala sa trgovinom uticajem u Evropskom parlamentu, koji preti da preraste u sukob sa širim diplomatskim i ekonomskim posledicama. Ipak, mimo toga što je značaj Katara na tržištima gasa porastao tokom energetske krize, osobe upoznate sa situacijom kažu da bi Doha mogla da preusmeri svoja ulaganja u slučaju da oseti da je partneri nepravedno tretiraju.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Život pored deponije nije život. To su za Radio Slobodna Evropa kazali neki od mještana naselja sjeverno od Mostara, samo dan nakon što je objavljeno da je sud u Sarajevo zadnjih sedmica dva puta presudio u njihovu korist, dok nastoje da se izbore da sporno odlagalište otpada Ubora konačno bude zatvoreno. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Život pokraj deponije, to nije život. To je pakao.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča mještanin naselja Semetovac, 10 kilometara sjeverno od Mostara, Nasuf Šarotić, koji živi nekih 500 metara udaljenosti od regionalne deponije Uborak. Šarotić još kaže.
Pogotovo je teško živjeti u ljetnom periodu, tokom noći kada su visoke temperature, neprijatni mirisi, kad dođe noć, svi mi čekamo da iziđemo vani, da se malo osježimo, međutim izlazak vani je nemoguć.
Nasuf je samo jedan od mještana naselja oko deponije Uborak koji se od ljeta 2019. bore da se to odlagalište zatvori, sanira i izmjesti. Od početka tvrde da se tu otpad odlaže nepropisno, da se osim komunalnog deponira i animalni i medicinski otpad, kao i da se otpadne vode izlijevaju u obližnji potok Sušica. Aisha Mujala, stanovnica naselja Donji Vrapčić i aktivistica udruženja Jer nas se tiče, koje okuplja mještane, govori.
Smeta nam prije svega zrak koji udišemo. Neću reći samo smrad koji i mi osjetimo iako smo 3 km udaljeni od deponije. Smetaju nam otpadne vode sa deponije koje se miješaju u Sušicu i završavaju u Neretvi.
Stanovnici naselja sjeverno od Mostara tvrde i da je zadnjih godina naglo porastao broj umrlih i oboljelih od karcinoma. Nasuf Šarotić, inače penzionirani pripadnik oružanih snaga BiH, kaže da je za svoje naselje Semetovac vršio analizu za zadnjih 10 godina i došao do podatka da je oko 20 osoba umrlo od raka. Među njima je i njegov otac.
Zadnja dijagnoza je bila karcinom limfni žlijezdan limfom. Treća biopsija kočne srži trebala je to pokazati, međutim nismo dočekali nažalost taj nalaz, on je preminuo prije.
U toj dolini i bavljenje poljoprivredom je zbog zagađenja postalo nemoguće, tvrde mještani. Nusret Džeko iz Semetovca, koji živi na nekih 800 metara od odlagališta, govori.
Ti ako ubereš glavicu kupusa, ti tri četvrtine moraš baciti da bi četvrtinu nekako noć sredine iskoristio. Ostalo, mislim, od raštika i ovo, ono, to je stvarno nije za jesti.
Najprije protestima i blokadama, a potom pravnim putem, već godinama se bore da se zaustavi daljnje širenje deponije, za koju tvrde da je već napunjena preko kapaciteta. Zadnjih dana kantonalni sud u Sarajevu je dva puta presudio njihovu korist. Poništen je plan prilagođavanja kojeg je Ministarstvo okoliša, entiteta Federacija BiH, bilo sačinilo s ciljem da se za pet i više godina deponija sanira, a potom je ukinuta i okolinska dozvola koju je to ministarstvo bilo izdalo odlagalištu. Aktivistica i mještanka Aisha Mujala govori.
Ovim presudama smo dokazali da smo na pravom putu, da smo u pravu. Sad je vrijeme da vlast preuzme odgovornost i da zatvori deponiju i sanira je, naravno.
Stanovnici odbacuju i tvrdnje iz medija i sa društvenih mreža kako su kuće nakon rata napravili nelegalno pored deponije, koja postoji još od 60. godina prošlog stoljeća. Tvrde da je stara deponija daleko od naselja, a upravo su im vlasti izdale sve potrebne dozvole za gradnju. Husnija Greljo, koji živi nekih 500 metara od odlagališta, govori.
Ja imam sve papire za svoju kuću, za sve, a oni za deponiju nemaju.
Mještani i njihovo udruženje, jer nas se tiče, najavljuju nastavak borbe za zatvaranje deponije i od vlasti traže da konačno poduzmu nešto na traženju nove lokacije za odlagalište otpada. U međuvremenu, nakon dvije presude kantonalnog suda u Sarajevu, još nema reakcija iz gradske uprave Mostara, deponije te ministarstva okoliša. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Investicije u energetski efikasan prostor se dugoročno isplati jer se računi za energente mogu i prepoloviti. U kantonu Sarajevo, na primjer, aktivan je projekat utopljavanja kuća koji dijelom finansira i vlast. Iz Sarajeva se javio Andi Mioč.
Ljubica Dolović utoplila je dom u augustu ove godine. U Osijeku, nadomak Sarajeva, kuća od 200 kvadrata dobila je novo ruho. Fasada sa 10 cm stiropora i novi PVC prozori učinili su grijanje efikasnijim, jeftinijim i čišćim.
Prije vi ste grijali, ali to nije bilo imalo efekta. Toplota je sva odlazila na prozore koji su bili nikakvi, loši, u lošem stanju. I onda nismo mogli bez te fasade. To je sve bilo, što bi se reklo, ono šuplje, cigla. Tako da to nije moglo zadovoljiti tu neku toplotu u domu. Mi smo morali naručiti tonu i po čumura i nekih 10 metara drva da bi zimu pregurali.
Ugalj i drva zamijenila je klima, a trošak grijanja sveden je na mjesečnom nivou na oko 200 maraka uz ostale uređaje na struju. Nekad spasonosne peći danas služe kao ukras. U dvorištu su, kako kaže Ljubica, drva za svaki slučaj, ako struje nestane. Utopljavanje je trajalo 4 mjeseca, a rađeno je u okviru projekta Sarajevske regionalne razvojne agencije. Ukupne troškove od oko 20.000 maraka sufinansirali su sa 45% općina Iliđa, grad i kanton, govori Ljubica Dolović.
Ako ljudi nemaju novca, opet taj projekat pomaže ljudima s time što ove banke partnere obezbijedi i čovjek može dignuti kredit, zadužiti se za neki, eto koliko, 4-5 hiljada, koliko već onaj dio koji on treba da plati. A onda kanton vas oslobađa one kamate 3%.
Energetski neefikasni objekti često se pregrijavaju da bi održali nivo toplote. Stručnjaci kažu da je utopljavanje investicija koja se vraća kroz uštedu, jer efikasan prostor ne zahtjeva toliku količinu energije, objašnjava stručnjak za energetiku Azrudin Husika.
Ukoliko je trošak mjesečni 100 maraka sa adekvatnim ulaganjem, mi trošak za energiju možemo upoloviti, a ono što nam ostane onda usmjeravamo na otplatu investicije koja može trajati recimo 7-8 do 10 godina.
Do sada je u projektu utopljavanja kuća za 3 godine završeno njih 24, kažu iz agencije, a ukupno je investirano oko 450.000 maraka. U toku su radovi na još 8 kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Epizodi podcasta Zaviri ispod površine, glas sagovornika je izmijenjen kako bi se zaštitio njegov identitet.
Prvi put upoznala sam nekoga da je HIV pozitivan. On sada ima 38 godina, a HIV infekciju dobio je kada je imao manje od 30. Prije toga je na testiranja išao redovno, ali desio se, kako kaže, jedan period od godinu i pol do dvije kada je preskočio testiranje. Živi normalno, radi, druži se, liječi se kao i mnogi drugi sa HIV infekcijom. A ovim razgovorom pomaže i nama, društvima sklonim stigmatizaciji.
Jedna doktorca isto rekla, ja više volio da sam HIV pozitivna nego baš ta doktorca koja je otkrila moj slučaj, HIV pozitivna nego da dobije moždani udar. Kaže, ovdje znam sigurno šta me čeka i kakva je terapija i kako ću se liječiti, a vamo ne znam šta će mi biti.
Strah, neznanje i šta će reći svijet. Tri su ključne loše karakteristike jednih koji dovode do stigmatizacije i patnje drugih. To je temelj za nastajanje koje kakvih mitova i predrasuda. Traju koliko i čovječanstvo, ali ono što me brine je to da je čovječanstvo u 21. vijeku toliko uznapredovalo u tehnologiji, nauci, komunikaciji i dostupnosti znanja i da samo jednim klikom možemo saznati sve što ne znamo. Ali neki od nas na sebi ne rade update. Pa nas, na primjer, neko zaustavi na ulici i pita kako se prenosi HIV. A mi i nakon više od 3 decenije kako se prvi slučaj HIV-a pojavio u BiH, pored toliko medicinskih dokaza, toliko istraživanja i znanja o toj bolesti, toliko dostupnih informacija kroz školovanja i na internetu o tome kako se prenosi, dakle nakon svega toga mi kažemo ovo.
Pa može se prenijeti dodirom, ako neko, ne znam, kašlje ili fizičkim nekim aktivnostima.
Nemam pojma.
Znam, po polnim odnosom, nezaštićenim, bliskim susretima, pljuvačkom, šta znam, nemam pojma, baš tačno.
Tako da onda na pitanje, da li vas je strah osoba koji imaju HIV AIDS, odgovaraju.
Pa, jesu pomalo. Pomalo da, ne znam, pa imam taj osjećaj kao da će da me zarazim, da ću da umrim.
Pa, nemam prilike da se susreće s njima, ne znam, možda i imam, ali neko znaje ko su, šta su.
Nisam o tom nikad ne razmišljala, nemam pojma stvarno, ne znam šta bi vam rekla. I jesti nije, ne, pa da se nešto razla ja normalno.
Evo sada kao u osnovnoj školi. HIV se može prenijeti razmjenom tjelesnih tekućina od zaraženih ljudi putem sperme, vaginalnog sekreta, krvi i majčinog mlijeka. HIV se još može prenijeti sa majke na dijete tokom trudnoće i porođaja. Nema drugog prenosa. Zaštitila sam im imena i glasove u nadi da će možda poslušati ovaj podcast ili da će im bar ova pitanja pobuditi radoznalost da se pravilno informišu. Barem da ne dođu u situaciju da ih jednom neko zanimljivo i edukovano društvo do kojeg im je jako stalo ne odbaci i ne stigmatizira zbog njihovog neznanja. Baš kao što se zbog neznanja iz društva odbacuju i izoluju ljudi koji su inficirani HIV-om. Čega te najviše je strah? Možeš li opisati svoje osjećaje? Jel ono, šta misliš da bi se desilo kada ne bi krio da imaš HIV?
Pa prvenstveno osuđivanje drugih ljudi, izbjegavanje kontakta sa takvom osobom, ja barem mislim, da bi se to dešavalo i da bi ljudi pokušali da te izoluju od cijelog društva.
Ja sam Lila Omeregić-Šatić u još jednom izdanju podcasta Zaviri ispod površine, to i radim. U ovom zipu povoljno razbijam strahove, neznanje, stigmatizaciju i predrasude. Imam novog drugara, malo prije ste ga čuli, on je HIV pozitivan. Rekoh na početku, nisam nikada upoznala nekoga koji je HIV pozitivan. Stani malo, možda i jesam, ali ta osoba nije smjela da priča o tome kroz šta prolazi. Možda nije smjela ni da ode da se testira, a potom liječi zbog straha od opšte stigmatizacije. I možda zbog toga nije više među živima. I to zbog bolesti koja se najnormalnije liječi terapijom, koja omogućava skoro potpuno normalan život. Kažem skoro, jer bolest mora biti tajna zbog tih ljudi koji tako lako presude, etiketiraju, žigošu. A može da se umre i od strahovanja, šta će porodica, prijatelji i svijet reći. Moj drugar je stvari, sigurno uz bilion strahova, ipak izveo na čistac, barem sa onima koje voli i koji ga vole.
Za moj status znaju dvije prijateljice, zna majka i zna sestra. Što se njihove podrške tiče, prva osoba koja je saznala, to je bila prijateljica s kojom sam bio jako nerazdvojen, međutim sad se ne čujemo toliko često jer su nam se putevi nekako razišli. Njena podrška mi je bila jako je to lijepo prihvatila i nije bila neka stigmatiziranost sa njene strane. Tako isto i sa majkine strane i sestrine. Samo što tu najviše dolazi do izražaja neznanje ljudi, šta je to, o čemu se radi, kako se prenosi, da ne možeš je prenijeti zagrljajem, pozdravom, poljubcem, već jednostavno ima tačan način kako se infekcija prenosi. Ako se koristi isti javni WC sa HIV pozitivnom osobom, neće ti prenijeti ga. Osim u slučajima ako nemaš sa nezaštićene odnose, direktnom linijom krv na krv, majka ako doji dijete, to su načini na osnovu kojih se prenosi. A pozdravom, zagrljajem, korištenje iste odjeće, prostorije, zraka, to je nemoguće prenijeti, ali većina ljudi ne zna to. I zbog to postoji ta stigmatiziranost. Ja barem mislim i znam u porodici da majka koja nije znala, ono, bila je na početku malo ono u nekom grču dok joj nisam ja objasnio, dok nije pročitala, jer ipak u mene je majka domaćica, pa tako da nije ono špalovala se dovoljno, ali kroz sav taj proces uvidjela je da nema nekih prijetnji osim u određenim slučajima.
Maja, majka je majka, mislim.
Mislim, ona je prihvatila, nju je bilo više strah kako će drugi ljudi na to reagovati, da li će mene osuđivati, jako i za to brinu.
Mm-hmm. Kad bi pričao s ljudima koji su tek saznali da si inficiran, kakav bi to razgovor bio, šta bi im ti rekao, kako bi im pomogao?
Svi mi moramo proći istu fazu, kroz koju sam ja prošao, proći onaj koji je sad saznao, gledanje sa psihičkog stanja. A jednostavno moraju biti svjesni da živimo u vremenu gdje ta bolest još uvijek nije izlječiva, a sa terapijom se može jako, jako dugo živjeti i to kvalitetan život se voditi. Čak sad kad bi birao između neke izlječive ili neke kronične bolesti koja je manje opasna, a nije zarazna, izabrao bi ovu svoju bolest. Iskreno.
Neći šećer, može im.
Pa na kraju krajeva sa ima mogu da jedem što god hoću, sa šećerom ne mogu. Da se nasmijemo.
Super, super. Pa to je ohrabrujuće, naravno. Mislim, ono, prije svega svako treba da se čuva, da se pazi, naravno, onaj, maksimalno.
Normalno.
Kako ne bi ušto.
Pa jedna doktorca isto tako rekla, ja više volio da sam HIV pozitivna nego baš ta doktorca koja je otkrila moj slučaj, HIV pozitivna nego da dobije moždani udar. Kaže, ovdje znam sigurno šta me čeka i kakva je terapija i kako ću se liječiti, a vamo ne znam šta će mi biti. Navodim na takav primjer. Trenutno sad HIV pozitivne osobe mogu da imaju i porodicu i da imaju djecu koja su HIV negativna. Toliko je medicina uznapredovala da je to, mislim, čudo.
U kojoj mjeri se tvoj život izmijenio i kako je živjeti sa HIV-om, na primjer sada kad ideš na posao, izlaziš prijateljima ili radiš bilo koje druge dnevne aktivnosti? Je li se?
Sasvim, no, da. Što se mene tiče, normalno, promijeni se život. S tim da se moraš prilagoditi stvarima koje ti nose kroz život. Moraš se više paziti što se tiče infekcija, jer samim tim što si ti inficiran tim virusom, normalno je da je tvoj imunni sistem oslabljen i da će lakše zadobiti neke druge infekcije, tipa gripe, prehlade, i tu se mora čovjek paziti. A što se tiče ostalih aktivnosti, sve možeš obavljati normalno, bez ikakvih poteškoća, uz korištenje terapije. S tim obavezno treba naglasiti da osoba koja je pozitivna nije oboljela od AIDS-a još uvijek, jer se ona liječi na terapiji, što je jako bitno. Da su osobe na terapiji, da svoj imunni sistem održavaju i da i virus drže u nemjerljivom obliku. To omogućuju moderne terapije, odnosno ove novije terapije koje virus HIV smanje u krvi na tu razinu da se ne može ni izmjeriti.
Da li ti je veći problem, mislim, mogu već na osnovu ovog razgovora do sadašnjeg zaključiti, liječenje ili stigmatizacija?
Što se tiče liječenja, liječenje je, hajmo reći, u velikoj mjeri dobro osmišljeno i mislim, lijekovi su besplatni još uvijek od nas, a većinom stigmatizacija i strah kako će ljudi to prihvatiti.
Jesi li ljut na društvo u kojem živiš, a koje se tako ponaša prema ljudima koji imaju HIV?
Pa jednostavno, ne možeš biti ravnodušan, normalno da postoji ta ljutnja i pogotovo zbog tog što sam ja to. I da nisam pozitivan, vjerovatno u današnjem okruženju bi razmišljao jako drugčije. I ne bi, mislim, ne bi ljude stigmatizovao na taj način. U onom periodu kad sam ja saznao, ne mogu dati odgovor, ali u momentu sad, mislim, gdje informacije su jako dostupne i jako se lako može doći do nekih informacija, ne bi postojala stigmatizacija s moje strane da nisam pozitivan, to sigurno.
Kako je tvoje mišljenje, tvoj stav i odnos bio spram ljudi sa HIV-om prije nego što si ti saznao da si inficiran? Jesi li razmišljao da bi se to tebi ikad moglo desiti?
Vjerujte da nisam o tom razmišljao. Ni jedne sekunde. Čak sam, iako sam išao na testiranje, mislio da kod nas to i ne postoji. Do momenta dok nisam ja dobio to.
Da sam ja jedna od osoba iz tvog okruženja s kojom imaš dodira, a znam da imaš HIV, i sad ne znam kako da se ponašam, nisam informisana. Šta bi mi rekao, šta bi objasnio kako se među nama ne bi ništa promijenilo?
Tu je najbitnija edukacija, da se ona ne može prenijeti boravkom u istoj prostoriji, korištenje istog SCG-a ili tako nešto. Da ne može se na taj način prenijeti. Mislim, najbitnije je kako se to prenosi.
Možeš li nekako sad svim ljudima, jel, koji stigmatiziraju ono, da im otvoriš oči, kako da se stave u tvoje cipele ili cipele bilo koga ko ima HIV?
Jednostavno, ne treba sud ljudima bez da razmotrimo sve situacije i odnosno da im budemo podrška. Jer osuda je jedan od najgorih mogućih, kako da se izrazim, najmoguća stvar koja se može desiti u tom momentu. Pogotovo osobama koje su jako ranjive, njihovo psihičko stanje je jako ranjivo u tom momentu, jer ni oni nisu svjesni sa čim se bore. Trebaju da budu podrška maksimalna ukoliko mogu, ukoliko ne mogu da im barem ne otežavaju njihove ciljeve u tom ozdravljenju ili pokušaju ozdravljenju.
Sve više ljudi u Europi živi sa HIV-om, a da im nije postavljena dijagnoza. Najveći razlog je stigma koja još uvijek okružuje taj virus koji uzrokuje AIDS. Raširena stigma oko HIV-a odvraća ljude od testiranja i opasno nas skreće s puta prema ispunjenju našeg cilja do 2030. godine, a to je okončanje AIDS-a. Rekao je to nedavno regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu Hans Kluge. I u Bosni i Hercegovini je zabilježen porast HIV inficiranih, pa ih je tako 59 samo u 2022. godini. Kod njih 16 se već razvio AIDS, a zabilježeno je 5 smrtnih slučajeva. Nisu se na vrijeme testirali i otkrili virus. Ukupan broj od početka registrovanja do sada inficiranih HIV virusom je blizu 500, kaže direktor Udruženja Partnerstvo za zdravlje Damir Laličić i navodi neki od razloga zašto je povećan broj.
Pa razlog je zadnje dvije godine pandemije su napravile poprilično veliki jaz između broja testiranih i broja novootkrivenih. Broj testiranih je pao u 20. i 21. godini i samim tim ljudi, jel kako se nisu testirali, u 22. je malo veći broj testiranja napravljen u čitavoj BiH i samim tim smo i otkrili ljude koji su novoinficirani.
Pored pandemije, da li je stigmatizacija jedan od, pa možda i najvećih razloga, jel, ljudi koji su u riziku od infekcije da odustaju od testiranja?
Ja sam ovaj prvi razlog naveo kao nešto novo i nešto što je u zadnje dvije godine utjecalo. Međutim, stigma i diskriminacija je sigurno nešto što je stalno utjecalo na mali broj testiranja. Mi smo imali ranijih godina puno više savjetovališta, puno više testova i puno se više tome poklanja pažnja, ali su ljudi izbjegavali da se testiraju baš zbog te stigme i diskriminacije. To je u svim društvima, posebno u našem, jako izraženo još uvijek, bez obzira što je Partnerstvo za zdravlje prvo pokušalo sa zdravstvenim radnicima da razbije tu stigmu. Napravili smo na stotine treninga, bukvalno smo bili u svakom domu zdravlja, bolnici u Bosni i Hercegovini i razgovarali, imali treninge sa zdravstvenim radnicima i na neki način smo pokušali tu stigmu da smanjimo.
E zato moj drugar želi da priča o svemu, da pomogne onima koji su u riziku od infekcije, onima koji upravo otkrivaju da su HIV pozitivni, a posebno da pomogne svima nama kako bismo oslobodili i sebe od stigmatizacije i HIV inficirane od stigmatiziranosti, a najvažnije umjesto toga im bili i podrška uspješnom liječenju. Razgovarali smo i o prihvatanju bolesti, kako je reagovao kada je saznao da je pozitivan i komu je tada bio najveća podrška, te o zdravstvu i zdravstvenim radnicima.
Krenuo sam da vidim ponovo kako je moj status. Otišao sam na testiranje normalno jer sam znao koja procedura sva ta ide. Testirao se i poslije toga došao sam po rezultate naredni dan kada mi je zdravstveni radnik rekao moj status koji je, odnosno da sam pozitivan. S tim da u tom periodu ja nisam imao ni zdravstveno osiguranje. I onda je bilo tu malo procedure vezano za zdravstveno osiguranje, kako, šta, jer studirao sam u tom periodu, prešao sam graničnu dob od 26 godina, zbog toga nisam imao osiguranje preko roditelja, i tako da sam izgubio to osiguranje koje sam trebao da imam. A što se tiče zdravstvenih radnika koji su radili u centru i koji su bili u savjetovalištu, su bili jako, jako ljubazni, jako su profesionalno odradili svoj posao. Ja sam tim ljudima i danas dan zahvalan. Doktorica koja je vodila taj centar je vrhunski stručnjak što se tiče ovoga. Nedugo poslije toga sam izganjao osiguranje, krenuo sa liječenjem, izganjao sam osiguranje tako što sam ga sam sebi uplaćivao kao dobrovoljno osiguranje. Tražili smo preko nekih nevladnih organizacija, međutim nije bilo mogućnosti, nismo mogli naći neko rješenje i onda sam ja odlučio da sam sebi uplaćujem osiguranje gdje bi mogao krenuti sa terapijom. I taj period je bio, hajmo reći, već moji CD4 ćelije su imune ćelije pale, ali je oporavak brzo trajao i nedugo poslije druge kontrole moje zdravstveno stanje jako dobro. Ali prije toga sam primjećivao da sam često prehlađen, mislim nije infekcija, nije imao neke simptome sad da kažemo da su tipične za tu bolest. to može biti obični simptomi kao kod gripe, kao kod prepade, mada to se učestalo počne pojavljivati.
I pretpostavljam da je bilo psihički kriza, jel, u tim nekim trenucima na početku. Ko ti je najviše pomogao da ih prevaziđeš? Pretpostavljam najteže.
Sjećam se tog momenta, tu rečenicu nikad neću zaboraviti, pa se razgovora sa zdravstvenim radnicima koji su tu radili i pri izlasku iz centra sestra mi je rekla, tu koja je radila, čuvaj se i budi pametan, nemoj nikakvu glupost napraviti. Ali tog momenta ti kad saznaš svoj status da si pozitivan, jednostavno ja sam mislio da je se srušio čitav svijet. Da jednostavno ja možda ću živjeti još 2 dana, 3. Takav sam imao osjećaj. Međutim, poslije tih razgovora najviše sa zdravstvenim radnicima, vidio sam da se može nastaviti normalan život, da može se normalno raditi, sasvim normalno funkcionisati, sve svoje obaveze i poslove koje trebaš obavljati, sa tim statusom možeš raditi i da može se doživjeti dugoročna starost ukoliko se na vrijeme otkrije svoj status i prati infekcija.
Da, znači svi oni koji sumnjaju da bi mogli eventualno dobiti, da tako kao što si ti radio, u stvari se redovno testiraju.
Redovno testiranje i lakše je održavati nečije zdravlje ako je u dobroj formi nego kad on totalno padne ispod svih kriterija.
I cjelokupna terapija postoji kod nas, dakle sve što treba postoji kod nas.
Cjelokupna terapija postoji kod nas i čak sam čuo da postoji i prep u jednom centru, što je jako dobro za osobe koje se ponašaju rizično, odnosno koje imaju upražnjavaju češći odnos sa nepoznatim partnerima, da je to jako, jako dobra stvar da koriste i da dođu do toga, a s tim da je besplatno i legalno. To je preventiv, ne znam tačan naziv, ali znam da je terapija koja se uzma prije, uzma se prije nego da bi se dobila infekcija, odnosno ljudi koji imaju, ajmo reći, aktivan odnos sa partnerima kod kojih ne zna svoj status i koji mijenjaju partnere često, prep je jedno od boljih solucija gdje, i to govorim, nezaštićeni odnos. Znam da ima jedan centar u Bosni i Hercegovini koji je dobio dozvolu za besplatan prep. Mislim da se nalazi u Tuzli. Pošto postoje 3 centra u Bosni, Sarajevo, Tuzla i Banja Luka.
A kada je u pitanju socijalna podrška, ko je tu najviše pomogao?
Što se tiče socijalne podrške, Partnerstvo za zdravlje u Sarajevu je imalo jednu od jako dobrih podrški prema tim pozitivnim osobama i dosta su pomogli barem meni, a znam i drugim ljudima koji su bili u tom momentu i tada su imali stvarno dobru podršku što se tiče suplemenata za imunitet, onda socijalne te podrške koje su imali, kupone, i organizovali su razne radionice za edukaciju HIV pozitivnih osoba gdje su bila 2 izvrsna predavača, odnosno 2 doktorice, ovim putem ću i njih pomenuti, doktorca Vesna u Sarajevu i doktorca Sana iz Tuzle su bili predavači koji su dosta, dosta mogli da pomognu u cijeloj toj edukaciji kako da žive osobe sa HIV-om. A sve je išlo uz podršku Partnerstva za zdravlje.
To liderska nevladina organizacija koja, kako kaže Damir Laličić, inače radi u oblasti zdravstva, ali je HIV u fokusu. Rekao mi je da je Bosna i Hercegovina napravila iskorak u borbi protiv HIV infekcije, te je u saradnji sa institucijama napravljena revizija i usvojen novi protokol testiranja i liječenja, a 2019. uspostavljena je i regionalna mreža.
Vidjet će da ovaj problem raste, vidjet će da ćemo imati
skok u broju novoinficiranih, krenuli smo od toga da revidiramo taj protokol i da imamo novi protokol koji je usklađen sa vodiljama Svjetske zdravstvene organizacije, a da nakon toga, na osnovu tog protokola i kurikuluma za trening, ojačamo trenutnu grupu savjetnika za dobrovoljno testiranje i savjetovanje, tako da smo na nivou države, naravno u saradnji sa oba ministarstva, sa institutima za javno zdravlje i Zavodom za javno zdravstvo, te Ministarstvom civilnih poslova, napravili smo reviziju tog protokola, naši stručnjaci, znači eminentna imena u BiH iz ove oblasti, i nakon toga to je skoro bilo, znači napravili smo jedan trening, tako da imamo sad potpunu grupu savjetnika koji rade u velikom broju velikih gradova u BiH.
E sad, što je potrebno da bi se napravio iskorak u borbi protiv stigmatizacije, jel, koja je ozbiljan društveni problem i vjerovatno najveći za kvalitetan život osoba koje su oboljele od ovog virusa?
Ljudima prije svega treba objasniti da HIV nije bauk kao što je to bilo prije 30 ili 40 godina. To je sad samo još jedna od hroničnih bolesti. Terapija u BiH je dostupna, znači imamo lijekove koji se koriste kao i svim ostalim velikim svjetskim centrima.
Pročitala sam da ste počeli 2019. sa projektom uspostavljanja regionalne mreže za zajednice za borbu protiv HIV-a i tuberkuloze u jugoistočnoj Europi. Ono što me zanima, da li je projekat zaživio i šta to podrazumijeva u praksi, šta to znači ljudima koji su oboljeli u konkretnom slučaju od HIV-a?
To je u stvari ideja od par entuzijasta iz ovih nevladnih organizacija da naprave jednu mrežu. 11 organizacija iz 11 zemalja regiona, te i ta mreža funkcioniše, imamo redovne sastanke. Naravno, to ne bi dalo nikakav rezultat da nemamo i zajedničke projekte. Znači, vidimo ono što recimo valja, ne znam, ako sam ja nešto u Sarajevu napravio pa se to pokazalo dobrim i ispravnim, i to pokušavamo onda da diseminiramo i u ostatku regiona. Na primjer, kad imali smo aktivnost uvođenja PrEP-a u Makedoniji, pokazalo se to kao ispravnim pristupom, i sada pokušavamo recimo taj PrEP da uvedemo u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori.
PrEP je
predekspozicijska profilaksa, znači to je davanje lijekova protiv virusa HIV osobama koje su u riziku da akviriraju HIV. Druga interesantna stvar je recimo da kliničke vodilje koje smo razvili u Bosni i Hercegovini pokazalo se kao dobra aktivnost, znači uskladili smo ih sa svjetskim vodiljama, i evo recimo sad trenutno u Srbiji nevladne organizacije rade na tim kliničkim vodiljama i pokušavaju da naprave nešto slično.
Na koji način vaša organizacija pruža podršku osobama u riziku ili onima koji su inficirani i virus?
Pa to su različite kategorije, različite su naravno ona vrste pomoći. Kad su u pitanju osobe koje su u riziku, mi radimo sa tim populacijama kroz ove naše VCT centre, znači pružamo im usluge dobrovoljnog savjetovanja, testiranja, znači ti ljudi ne moraju imati zdravstveno osiguranje, ne moraju imati uputnicu, dovoljno da se jave nekome od naših savjetnika. Mi imamo i stranicu gdje su sva ta naša savjetovališta pobrojana. Pored toga, naši savjetnici znaju ići u mobilna testiranja, tipa u nekim zatvorima, u nekom stanu, u klubovima i tako dalje. Pored te dvije aktivnosti, znači mi smo napravili checkpoint centar u Sarajevu i koji će također te usluge pružati izvan institucionalno. Znači neće to biti zdravstvena ustanova, nego će to biti ovaj centar koji partnerstvo zgradi ima.
Dvije su vrste straha. Kod onih koji stigmatiziraju dolazi i straha u neznanju. A kod onih koji su oboljeli od HIV-a dolazi zbog straha od onih koji ih stigmatiziraju iz svog iracionalnog straha. Strah se opet, kao i u mnogo čemu drugome, pokazuje kao najveći problem, a koji je lako rješiv. Naime, edukacijom, upoznavanjem onoga čega se zbog predrasude plašimo. Dobra vijest za sve nas je da je, sudeći barem po anketama mojih kolega Arnesa Grbešića i Alena Bajramovića iz Doboja i Goražda, ipak više onih koji ne diskriminišu, ne plaše se kontakta sa HIV inficiranim ljudima i znaju dovoljno o toj bolesti.
Mislim da sam zaštićen, tako ja se ne plašim, jer se ne može prenijeti vazduhom i standardnim stvarima što radi u svom životu.
Pa što bi me bilo strah? Kakav razlog da mi bude strah večerat s nekim sjest, progovoriti? Ne bi me bilo strah.
Ne. Pa mislim da se to može svakom desiti. Da su to normalne osobe koje imaju bilo koju drugu bolest.
Pa ne, jer pogotovo ako se liječe, mislim, naravno sasvim normalni ljudi kao i mi.
Ljudi moraju biti edukovani da virus HIV nije prenosiv na onakav način kao što se priča. Znači, ako od nekoga prijatelja sretnemo, znajući ili ne znajući da boluje od HIV-a, ako ga zagrlimo prijateljski, da možemo prenijeti to, znači to nije tačno.
Kažu to Recep, Radmila, Milica, Ivana i Alen. Svi oni koji kod sebe sumnjaju na mogućnost da dobiju HIV infekcije treba da se redovno testiraju i liječe, bez obzira na to šta će i ako sazna svijet reći, jer tako će preživjeti i normalno živjeti. I nadajmo se ostvarenju cilja da do 2030. na globalnom nivou taj virus bude iskorijenjen. Kada bi barem neko mogao da postavi cilj i godinu kada će stigmatizacija, diskriminacija, predrasude biti iskorijenjeni među ljudima, to bi baš bio divan završetak ovog podcasta. Hvala što ste i ovaj put zavirili sa mnom ispod površine, zavirit ćemo opet. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovo je bio podcast Zip, a kao i sve naše druge podcaste, potražite ga na Spotify, Google i Apple podcastima, podrazumijeva se i na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama.